Jsme v druhé kapitole listu Římanům a já přečtu z této kapitoly verš 1. až 11. Římanům kapitola 2. verš 1. až 11. Oddíl nadepsaný Boží soud hrozí všem. Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať si kdokoliv. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž. Víme přece, že Boží soud pravdivě postihuje ty, kteří tak jednají. Myslíš si snad, když soudíš ty, kdo takto jednají, a sám činíš totéž, že ty ujdeš soudu Božímu? Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, schovývavostí a velkomyslností a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud. On odplatí každému podle jeho skutků. Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný. Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest. Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka. Avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně Žida, ale i Řeka. Bůh nikomu nestraní. Apoštol Pavel začal svůj list tím, že ukázal na hřích. Ne tak, že by nás chtěl přesvědčit, že prostě jsme hříšní a že to s námi není v pořádku. Ne, on začíná tam, kde pociťujeme, že to s náma není v pořádku, to víme. O hříchu není třeba nikoho přesvědčovat. Každý ví o tom, kde ho brta tlačí, každý ví o tom, kde ho svědomí obvinuje. Tam není třeba nikomu jako vsugerovávat, že je hříšný a že to s ním není v pořádku. Ale právě tady začíná potom to Boží jednání. Protože tu je hřích, protože tu je nepravost, protože tady je to, co nám bere radost ze života, proto potřebujeme spasitele, potřebujeme vykoupení. A tady vlastně začíná potom ta zvěst evangelia. A Pavel nemluví přes hlavy, ale ukazuje, hřích je velice konkrétní. A nám v té kapitole první popsal, jak hřích vypadá. Velice konkrétně, řekl bych velice časově, nejenom v tehdejší době časově, ale myslím, že v každé době velice časově i v té době naší. A on ukazuje všem, že proto, že tady je hřích, že tady je ta spoura člověka, proto Bůh nemůže s tím souhlasit. A tak vlastně ten list ve verši 18. začíná, že Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí. Pánu Bohu to není jedno, co se tady děje a co tady děláme. Důsledek Božího hněvu je v tom, že Pán Bůh nechává člověka, že prostě od něho odstupuje. Četli jsme tam, že vydá člověka hříšným nebo nečistým žádostem a vášním. Že ho vydal zvrácené mysli, je to myšlení, jako je porušené. A lidé nakonec, jako i tu převrácenost, nejenom v ní žijí, ale také ji schvalují. Takže lidé jednají a myslí převráceně. Tento hněv Boží, Bůh tedy je proti tomuto hříchu, proti této nepravosti lidí, tento hněv má potom za následek soud. O tom je ten dnešní oddíl. Víte, tady takový ten jemný rozdíl. Když říká Bible, že Bůh se hněvá na hřích, tak to znamená, že ho neschvaluje. Že prostě k tomu neříká ano, neříká bílému černé a černému bílé. Ten hněv znamená, že Bůh jako je proti tomu. Ale tam je pořád ještě taková ta možnost toho odvratu. Jako já vím, že Bůh neschvaluje moje jednání, že Bůh je proti mému jednání a tam vždycky mám ještě možnost se toho zbavit. Ale u soudu ten návrat definitivně už není. Tam končí. Soud je právě ten bod, kdy končí ta možnost toho návratu. Takže kapitola první byla o Božím hněvu. Bůh je proti tomuto jednání člověka. Když to tady v kapitole druhé ukazuje Pavel, ono to je velice vážné. Ta doba té milosti skončí. Soud znamená to ukončení. Tam už nemůžeš nic dělat. Tam si tím, který je vězněn, který je postaven teď, aby se zodpovídal. Tam už nic nemůžeš udělat. Čili to je potom ten definitivní konec. Bible říká tady tím, že naše jednání má velice vážné důsledky. Dokud jsem pod Božím hněvem, no tak jako jsme, že žijeme, dýcháme, pohybujeme se, jsou tu možnosti a neberme to vážně. Když to soud je velice vážný. Představte si člověka, který, dejme tomu, je zlodějem, krade jako straka. Samozřejmě on ví, že to nikdo neschvaluje, že všichni jsou proti tomu. A dokud je na svobodě, tak ještě má možnost jako toho nechat a žít jinak. Jakmile ovšem potom je zatčen, jakmile je postaven před soud, tak tam už nemůže nic. Tam už se jen odpovídá z toho, co dělal. To je ten obraz toho Božího, toho duchovního soudu i tady v této kapitole. Ty důsledky se musí projevit hned. Znáte české přísloví o Božích mlýnech? Boží mlýny melou pomalu. Ale jistě to znamená, že to jednání vede neodvratně k tomuto konci. Když se nám třeba zdá, že se nic neděje, že prostě jako Bůh je daleko. Jak říkávají v Rusku, že on car je daleko a Bůh je vysoko. Že prostě odpovědnost žádná. Pomalu. Bůh ti dává šanci, ale potom přijde ten soud. Jestli chcete obrázek biblický, pak je to Noé, který si chystá koráb, že tam je ten svět pod Božím hněvem. Lidé mohou ještě, mohou cokoliv, že čin pokání. Potom přijde potopa a je konec. Jako to je ten obraz tohoto soudu. Tady je zajímavé, odkud se vzalo to vědomí odplaty. Víte, lidé, jako i kteří nejsou věřící a nejsou v církvi, jako vědí o tom, že někde to zlé jednání má za následek kde trest. I když ta komplikovanost toho otálení a toho, že se hned neděje nic a koncentráky, že jo, vybíjení národu a tak dále, tak trošku dávají lidem dneska už jako takovou nejistotu, už jako rozvyklali toto povědomí. Ale někde v nás je zakořeněno, že to zlé nikde volá po odplatě. Já jsem se ptal, jako odkud se to bere v člověku. Je to náš výmysl? Kdo nám to dal, že zlo si říká o potrestání, že dobro je odměněno. Ten, co sám Pán Bůh dal na cestu, co ještě přežíval zřejmě z té doby, kdy jsme byli velice blízko Bohu v té zahradě rajské. To prostě v nás je. Ono to může být přikryté, stlumené, zkreslené, ale nikde v nás v koutečku toto povědomí sídlí. A tady říká Pavel, tak to je. Zde jednání volá o ten soud Boží. A teď v tom oddíle, který jsme četli dnes, té kapitole druhé, tam říká vlastně taková tři zjištění v podstatě. Za prvé, Božímu soudu neujdeš, proto, že znáš Boha. To, že znáš Boha, není výmluva, že bys tomu Božímu soudu unikl. Víte, ten dopis je psán vlastně věřícím do Říma, křesťanům v Římě. A na snadě je, že když ten dopis dostali, tak si to přečetli a říkali si, Pavel dobře zná toho pohanského člověka, dobře zná to člověka naší doby, dobře zná tu zvrácenost, která se projevuje v těch různých oblastech. A snadno si řeknou, toto se týká jich, to se netýká nás. Nevěříte? Když se mluví o soudu, tak vždycky jako v církvích křesťané jako říkají, ano, to je ten zlý svět. A ten pojem zlý svět už je tak vžitý, že už tam nikdy nedovedeme. Jednou jsem ještě na škole, tam má přednáška sestry Komárkové, to byla pracovnice kdysi v IMCE v Brně, a ona byla v koncentráku. A vyprávila, to téma bylo dobří lidé bez Krista. To víte, že ve mně se to bouřilo, že on co pak může být dobrý člověk bez Krista? A na to ukázal na krásném příkladě. Říká v tom koncentráku, kde byl hlad, jídlo velice špatné. Tam jedna žena dostala jabko. Jedno jablíčko. A ona ho nesnědla. Ona ho dala té ženě, kterou měla ráda, která jí prokázala dobro. A ta žena to nesnědla. Ta to dala dál zase té ženě, která jí prokázala dobro, v níž má dobrý vztah. A sestra Komárková říkala, to jabko kolovalo po táboře. Dobří lidé bez Krista nejsou. Nebuďme soudci, že ten zlý svět. Samozřejmě jako svět ve zlém leží, to říká písmo, ale buďme tady velice opatrní. Tak vždycky mi říkáme, jako to se týká těch druhých. A Pavel to říká, ne. Nevymlouvej se, nemyslí si, že to je slovo pro ty druhé, pro ty, kteří jsou v tomto světě. Božímu soudu neujdeš, protože Boha znáš. On to říká, ta znalost sama o sobě ještě nic nemusí znamenat. Bible totiž není nikde psáno, že budeme spaseni, protože Boha známe. To nikde nejde. Když to slovo najdete, prosím vás, tak mi opak řekněte, já bych rád to slovo viděl. Bible je velice opatrná, říká, ta znalost, ta známost, ta není spasitelná. Spasení začíná nikde jinde. A proto on říká, nemáš nic na omluvu. Nemáš nic na omluvu. A to píše právě těm židům v Římě, těm věřícím křesťanům v Římě. Nemáš nic na omluvu. Právě u židů bylo takové to povědomí, my jsme ten boží lid, já jsem obřezaný, já znám zákon. Co se mi může stát? My to říkáme dneska jinak. Já jsem pokřtěný, já jsem křtěný v Duchu svatém, já prostě jsem v církvi, co se mi může znát? Pavel říká opatrně, nemáš nic na omluvu. Ta známost sama o sobě není spasitelná. To druhé tady, božímu soudu neunikneš proto, že odsuzuješ ty druhé. To je tady verš prvního, v podstatě už ta druhá část, do verše třetího. My totiž tím souzením druhých chceme dokázat, že jsme lepší. Já to odsuzuji, co oni dělají, tím se od toho oddělují a ukazují, že stojím nad tím. Toto souzení v nás velice zakořeněné. Pavel to píše, že o těm v Římě, říkám znovu židům a těm věřícím křesťanům bez sboru, ale i v církvi to platí. Prostě my snadno odsuzujeme. Protože já přece se s tím nechci ztotožnit. Ale Pavel říká, pozor, my víme, že soud pravdivě postihuje ty, kteří tak jednají. To znamená, když ty se od toho odděluješ a odsuzuješ to a jednáš stejně, tak tomu soudu neunikneš. Ten únik není v tom odsuzování. Souzení mě nezbavuje toho soudu. Činíš-li totéž, tak jsi také pod tím soudem. Zajímavé, a to je zase to dotažení toho, té první myšlenky, že to poznání nás nezachrání, pokud podle toho nejednáme. Aniž se postavíme nad to, a budeme soudit. Víte, je zajímavé, že když soudíme druhé, podle jakého měřítka soudíme? Už to uvažovali? My soudíme ty, kteří jsou horší, než jsem já. Nesoudíme ty lepší. A neříkáme, jako on je špatný, a přitom víme, že jako stojí dvě patra nade mnou. My soudíme ty, kteří jsou horší než já. Čili soudíme podle sebe v podstatě. A Pavel říká, to před Bohem neplatí. Dokonce pan Ježíš v kázání nahoře, tam říká to slovo nesuďte, a tam máte právě ten obraz, než chceš soudit, napřed výmyt trám ze svého oka. Než budeš hledat tu třísku v oku toho druhého. To je tady to. Já prostě vždycky chci soudit tam, kde já už jsem nikde z toho venku. Samozřejmě, já věřím, že my jsme jako tady v tom, co bylo předtím, jako už jsme se s tím rozešli, v tom už nejsme. A tam jsem venku, čili nám se snadno soudí. Já si myslím, vraha snadno budeme soudit, že jo? Nezabili jsme, sám se to netýkala, takže špatný. Ale tam, kde je takové ty jemnosti, tam už to je složitější. A Pavel říká pozor, tím, že odsuzuješ, tím, že soudíš, tím ještě nebudeš zbaven soudu. A to třetí je ten verš čtvrtý. Božímu soudu neujdeš jenom proto, že jsi okusil Boží dobrotu. To mi vyslovně řečeno. Když pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, schojivosti a velkomyslnosti, neuvědomíš si, že dobrotivost Boží tě vede k pokání. Jseš pod soudem. Zase, my jsme mnohem okusili tu Boží dobrotu, schopivost. Tady je slovíčko o velkomyslnosti, tam je doslova v řečtině je trpělivost. Takové to dlouhočekání mají krajčí, kdy přikládají jako tento pojem velice doslovně, tady makrotýmia je to dlouhočekání. Čili to Boží vyčkávání, to si okusil. Bůh činil dobře Izraeli, Bůh činí dobře svému lidu. Bůh vyslýchá modlitby, vyslyšel tvé modlitby. Nemyslíš si, že tady proto ujdeš Božímu soudu, budeš-li jednat proti Božímu zákonu. Víte, zase taková ta falešná jistota, jako já jsem Boží dobrotu okusil, já jsem prožil to vysvobození, dokonce Bůh jedná skrze mě a já jsem to okusil, já jsem to viděl, já jsem byl účasten. A mám dojem, aha, tak to jsem Pana Boha dobře zapsaný, tak to nebere tak vážně se mnou. Pavel říká, nemysli si, Božímu soudu tady proto neujdeš. Takové ty tři falešné jistoty. Neujdeš, protože Boha znáš, neujdeš, protože odsuzuješ ty druhé a neujdeš soudu, protože jsi sám poznal tu Boží dobrotu na sobě. Myslím, že tady jsme v koncích. Pavel chtěl těm křesťanům Římě ukázat, že z naší strany není žádná šance. My se na nic nemůžeme odvolat. Víte, u Matouše v kapitole 7 je to známé slovo, já říkám, že to je to slovo proticharismatické tam. Když mnozí přijdou v ten den a budou říkat, pane, pane, zdali jsme v tom jménu, nevymítali, neuzdravali a tak dále, nedělali veliké divy a zázraky. A pan Ježíš říká, jděte ode mě, činitelé nepravosti, já vás neznám. A tady máte k tomu klíč. To, že jsem okusil, to, že jsem nejenom tady poznal a že jsem se oddělil, že nechci s těmi bezbožníky mít co společného, že jsem okusil také tu Boží dobrotu, to samo o sobě není zárukou toho, že soudu uniknu. Teď Pavel, ten nadpis, který tady dali překladatelé, že Boží soud hrozí všem, to je to, co Pavel tady chce říct a myslím, že se mu to tady velice dobře podařilo. Co tedy vlastně ale teď dělat? A ten klíč je v tom verši 4. Když si neuvědomíš, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání. Přivést pokání. To je ten klíč. A to je to místo, kde se to všechno najednou láme. Kde je to prostě jinak. Pokání je to místo, kde někde ten soud ztrácí svoji účinnost. Víte, co je pokání v podstatě? To, že uznám, že nejsem na té Boží straně, nebo že nechodím po té Boží cestě. Pokání znamená, že mi to je líto. A pokání znamená, že já opouštím tuto cestu. My přikládáme často jako změna smýšlení, a ta změna smýšlení znamená změna celé životní cesty. Já poznávám, že sám ze sebe k cíli nedojdu. To je pokání. Já přicházím teď ke svému Pánu a Spasiteli, aby mě ujal za ruku, aby mě vedl. To je pokání. A k tomu nás ta Boží dobrota chce vést. Tedy ne k odsuzování, ne k tomu, abychom se holedbali v nějaké té falešné jistotě, ne k tomu, abychom tady si něco namlouvali, ale abychom opravdu někde začali s ním znova. A víte, to je to místo v našem životě, které je tak hrozně těžké. Hrozně těžké. Jako kdy jsme učinili pokání? Tam, kde někde odsuzují ten svět, odsuzují minulý život. A tam my si držíme ještě hodně z toho světa v srdci a potlačují to, jako je tam už pokání. Duch svatý potom najednou přichází a to všechno jako vytahuje, že postupně, jako špinavé prádlo z koše, vytahuje. A my říkáme, ale já už jsem pokání udělal, Pane, jako co už, to už se mě netýká. A tam potom nechci opustit to, k čemu mě Duch Boží vede. Proto ty velcí mužové hovoří o tom pokání věřících, o tom Luther, že začal reformaci tím, že přibyl ty pověstné teze nikoli tedy na dveře chrámu Wittenbergu, ale na zámecká vrata, jak říkají historikové. A ta první teze zní, že křesťan neustále činí pokání. To jako znamená, že já neustále opouštím a vracím se k tomu svému Pánu. Jakmile se tento proces někde zastaví, tak tam někde stojím na poloviční cestě. Říkám, to je velice, velice těžká kapitola, nám se zdá snadné, že musíš činit pokání a přijít Pán Ježíši a přijmout ho, že jo? Tak jak to říkáme, lidová poučka, že jo, věřících. A přitom to je tak něco hlubokého a tak něco složitého. A přece to říká apoštol Pavel. A to je smysl toho celého Božího jednání s námi. Jednání s hříšným člověkem, jednání s tím porušeným člověkem. On chce vést k pokání, aby jsi to všeho zanechal, aby jsi šel za ním. A přitom tady říká, že to je ta dobrotivost Boží. Je to zajímavé, tady je řeč o soudu Božím a přitom v verši 4. je řeč o té dobrotivosti Boží. Víte, to je evangelium. Tady říká Pavel, jako, že on soud, znáte ta kázání o soudu, jako když třeba Koniáš, že ho známý ten protireformátor, přibá řetěz nakazatelná tam chrast a říkal, do pekla půjdete a tak dále. Nekázal to, že Boží láska tě chce z toho vysvobodit. Přece v tomto soudu platí, Bůh tě má rád. A ten soud má být očistný soud, neodsuzující soud. Bůh tě nechce zdeptat a odsoudit a zničit. A tam Boží dobrota tě chce vést k pokání. Že ta řeč o soudu ukazuje, že tu jde o velice vážnou situaci, že to není tak, jako lida byla, že chceš-li, nebo že se ti to hodí, že a tak dále. Ne, tady jde o tvůj život. O tvůj život. Ale nad ním stojí ta Boží láska. Ovšem, jaká je ta reakce člověka? A to jsou verše smutné, verš 5., verš 8. Svou tvrdostí nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu. Nebo 8. Ty, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest. Čekali bychom takové to radostné přijetí této zvěstí, když ta dobrotivost Boží jako mě chce opravdu dovést na novou cestu. A tady máte reakci úplně jinou. A to je ten problém. A tady teď číhá právě soud za rohem. Tvrdost, nekajícnost, prosazování sebe, odpírání pravdě. To znamená, ten soud vlastně potom odhalí jenom ten pravý stav věcí, ten stav mého srdce. Verš 9. Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo. Jedna věc. Sláva, čest a pokoj pro každého, kdo působí dobro. To znamená, ten soud má dvě varianty. Dvě varianty. Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo. Jedna varianta. Ta druhá je sláva, čest, pokoj pro každého, kdo působí dobro. Dvě varianty. Ten boží soud má dvě varianty. Na to právě často zapomínáme. A teď v tomto textu je slovo, kde bychom se měli zapamatovat. Když se hovoří o soudu, tak všichni znejistíme. Jsem já opravdu ten, který tím soudem dobře projde? Tam každý z nás někde asi jako cítíme takové to chvění v kolenou. Jestli pak já splním tu boží normu. Ano nebo ne? Nebo jste si tak dokonalý jistí? Víte, ono přece, jako člověk říká, ano, v Kristu Ježíši a tak dále, ale to chvění v těch kolenů někde zůstává. A prosím vás, tady je slovo, které bychom si měli pamatovat. Je to ten verš 7. Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný. Prosím vás, ten text si podtrhněte, ten text si vypíchněte, ten text si zapamatujte. Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný. Komu dá život věčný? Ten, kdo je tak absolutně dokonalý, že už prostě to dál nejde. Kdo dostane život věčný? Četli jste dobře? Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný. Kdo dostane život věčný? Ten, kdo hledá. Ten, kdo hledá. Ten, kdo hledá. Ten, kdo hledá na cestě. Ještě není cíle. Hledá. Ten, kdo hledá vytrvalostí v dobrém jednání, hledá nepomíjející slávu a čest na život věčný. To je ta podmínka života věčného. Je to zvláštní. Bychom čekali jako po všem tom, co tady řečeno, že tady budou tady ty kategorie, když jako se neprobiníš tím, co je předtím, že on, ta kapitola první, tam ty převrácenosti a zvrácenosti, když jako se o to oddělíš a očistíš svůj život, tak potom. Bůh má jinou podmínku. Ten, kdo hledá nepomíjející slávu a čest, to je jiný výraz pro Boha. Nepomíjející sláva a čest, ta jde o Boha. Ta naše sláva a čest je pomývá totiž. Jenom Bůh je ten, který dostává. Ten, kdo hledá vytrvalostí v dobrém jednání. To jednání tady je. To je tady. Ale ten důraz je o tom hledání. Když hledám Boha, hledám tu nepomíjející slávu a čest, tak přece nebudu žít ve hříchu. To nehledám. To odmítám, to se stavím zády. A tam, kde hledám, tak tam samozřejmě se o to odděluji. Ale ten důraz je na tom hledání. Ne na tom oddělování. Že ten verš bychom si měli dobře pamatovat. To je jeden z těch základních veršů, které se týká právě Božího soudu. Ty, kteří hledají, hledají tu Boží slávu. A ty, kteří podle toho hledání také žijí. A to první, ten důraz je na tom hledání. Samozřejmě, teď mi řeknete, dobře, ale přečti si pořádně Biblii, ten verš 6, jak pak zní? On odplatí každému podle jeho skutku. Je to tak? Není to tak? Jak to je? No, když jde o to hledání a o to setrvávání v tom hledání, setrvávání v tom dobrém jednání, tak tam vlastně ty skutky jsou copak. Ty jsou pouze tím ukazatelem, zda opravdu hledám. Já to hledání je vnitřní. Vy do mě nevidíte, co já hledám. Vidíte do mě? Mají do rentgenové oči tady, aby to viděl. Nevidíte. to není vidět, ale ty skutky jsou toho svědectvím. Na skutcích, na mém životě je znát, zda opravdu hledám tu boží slávu a nepomítelnost. Takže nakonec ty skutky jsou to viditelné, ten viditelný projev toho, co je v mém srdci. Tak to tu Pavel říká, proto ta obě místa velice těsně spojené. V ekumence máte dokonce i uvozovky, to znamená, tady je citát ze starého zákona. Pavel ho říká tady, tak to je, a říká, ale ten kořen toho je v tom hledání. To hledání, to je pouze ten důsledek toho. To je to, co je vidět na mém hledání. Ruku na srdce. Kdo skutečně Boha hledá, tak ten žije jinak, než ten, kdo nehledá. Je to tak? Pokud to není jinak, tak ho nehledá. Nedějeme si iluze. Tak prostě žijeme v nějaké špatné filozofii. A Pavel říká, tady to jde znát. Či to hledání, to je ten základ. Takže ty skutky svědčí o tomto hledání. Dobře. Ale teď řekněte, ale přečti si Bibli pořádně. A budete mi citovat verš z Jana z 5. kapitoly 24. Kdo slyší má slova a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodlehá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Je tu rozpor v Biblii, anebo není? Tady je ten, kdo slyší slova, věří tomu, který mě poslal, ten má život věčný. Na soud nepřijde, už přešel ze smrti do života. A tady je, že Bůh odplatí každému podle jeho skutku. Jak je v tom rozpor? Tady je potíž překlady. A sice tady je, v češtině tady máte stejné výrazy, ale v řečtině jsou dva různé výrazy. A sice to, co je řečeno u toho Jana, to znamená doslova soudní jednání. Čili, kdo slyší má slova a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodlehá soudnímu jednání, ale přešel již ze smrti do života. Kdežto tady jde, v tomto oddíle se mluví pořád o tom rozsudku a to dokonce o tom odsudku. Takže v podstatě tady Pavel ukazuje jednu věc. My všichni se postavíme před soudem Kristovým. To písmo říká jednoznačně. Ale ne, abychom byli odsouzeni. A tam se potom ukáže, kam dopůjde. Ten boží soud má totiž dva východy. Všimli jste si toho? Jedni půjdou. Kam? Dolů na Abramova. Ty druzí půjdou kam? Do věčného ohně. To jsou ty dva východy. Čili ten soud neznamená to strašení a harašení. Soud znamená to konečné odkrytí a zjevení. To, co tady vyznáváme ve víře, to potom bude odkryté, to potom bude zjevné. Já vzpomínám například na některá ta slova těch velkých mužů božích a jeden z nich, myslím, že to byl ten evangelista americký Moody, který při umírání řekl, dnes je den mé korunovace. A neříkal, teď jdu na boží soud. Dnes je den mé korunovace. Věděl o tom, že prostě opravdu tam, kde hledáš, kde svým životem hledáš, celým životem, svůj život usměrňuješ tomu, kde stojíš na tom, co Pán Ježíš ti dal, že ti otevřel cestu, jdeš po této cestě a hledáš. Že tam se ti otevírá ta cesta k životu. Takže Pavel tady odbourává ty falešné jistoty. Nespoléhej na to vnější, ale tam, kde opravdu celým srdcem, celým životem hledáš tu boží slávu a nepomítelnost, tak tam se ti otevírá ta cesta k životu. Teď to nevidíš, teď to je skryté, ale potom to bude zjevné. A to je smysl nakonec božího soudu, to je smysl i tohoto oddílu o tomto božím souzení. Zpáme píseň. V tom oddíle jde o práci, o dílo, které konáme. Jako to dílo... Jistě. Tam jde o to prostě... Já jako Boží dítě tady mohu dělat věci, které nevydrží. Jo, to je tam. To znamená, tam je řeč jako i nejenom já osobně, ale i to, co dělám, jako přijde před tento soud. A tam je to zajímavé místo, že může dojít k dvojímu, že to dílo nebude dobré a ten můj postup je dobrý. Já si myslím, že tady jde o ty, kteří mají mnohé dobré úmysly, ale přitom to dílo jako tomu nenasvědčuje, jako to dílo je trošku jinak. No ne, to dílo schoří, jako oni budou zachováni, že to tam jako je. To tam je. Ano? Takhle, já jsem hrozně šťastný, že ten soud je v ruce Boží a ne v ruce naší. Protože mám takové to právnické myšlení. Víte, jak právník uvažuje. On prostě má na ty případy různé, má určité formulky a podle toho potom soudí. Například v katolické teologii kněz jako při ušní zpovědi rozhřešuje, že vám potom dává, když se zpovídáte, vám dá prostě nějaké pokání. A teď, aby mohl rozřešit správně, tak musí prostě jako mít zařazený všechny ty případy. A tak začali takzvaní morální teologové, jsou etikové, že v katolickém bohosloví, začali tak v té době kolem to 15. 16. století sepisovat určité seznamy určitých věcí, jako co podléhá jakému soudu a tak. A tam se snažili zachytit celý život v tom. To jsou velice silné knihy, jako a to prostudujete jak právní příručka. A když tím procházíte, tak zjistíte, že ono se nedá každá situace popsat. Jo, čili nedějme teď tu věc, abychom si teď ty určité případy tady vyjmenovávali, protože i v tom jako jsou jako stovky pododílů, že o co se tam jedná a tak dále, abychom posuzovali. Bible to nedělá. Bible pouze ukazuje ten směr a ten směr je jasný. A to souzení potom, to je v ruce Boží. Já třeba nemusím, já jsem šťastný, že nemusím tady jako říkat těm různým lidem, podívej se podle paragrafu tak a tak, že na to už já nevím, 18 nebo říjemom 2, jako podleháš teď tomu a tomu. Já nemohu říct, když ty nebudeš hledat tu Boží slávu a ten Boží majestát, tu Boží přítomnost a Boží spásu, tak tam s tebou špatně skončí. A to stačí, jako. Duch svatý potom musí ho vede dál. A jako já mohu říct třeba, pokud si stavíš vedle Krista jiného spasitele, skončí špatně. Ježíš je ta cesta, v něm je dáno spasení. Jako já mohu tyto směry říkat a nemusím zkoumat a sledovat, kde stojí, co přesně vyznává, jak to přijímá, nepřijímá. Kdybych měl soudit, tak kdo přijímá i to posvěství evangelia, to bylo hrozné. To bylo hrozné. Jako já nemusím, že já mohu toto říká slovo Boží. Když to přijmeš, haleluja, když to nepřijmeš, to je chyba. Jako tady nemusím jako to posuzovat. A to, že jsou směry špatné, to víme, že jo? Tam můžeme říct pozor, tady to není v pořádku. Nakonec jako povinen mu říct, podívej se, toto je špatné. Jako to znamená, že ho musím teď jako pořád zpracovávat, že jo? Pastoračně vést, tak říkáme, to znamená teď přesvědčovat, až nakonec zdihne, až to přijme. To nemusím. Já mohu říct, jako takhle to je a když přece to dělá Duch svatý, to neděláme my. Tady to přesvědčování a tak dále. My jsme to pouze na svědectví. A to svědectví tady je jasné. Asi tolik tomu. Ano, bratře. jsou případy velice jasné říct, jako který nepřijde, to máte řadu věcí, třeba jsem mě posledně hovořil o těch různých těch mužích žijící z muži a ženy žijící s ženami, že tam je řečeno, do Božího království nevejdou. Či nás jako jim říct, podívej se, toto není cesta do Božího království. Může se domát svých práv tady a tak dále, jak jsme si to říkali posledně, ale do Božího království tato cesta nevede. Jo, či jsou jasné případy, kde prostě je velice jasně řečeno, toto ne. Ale potom je tisíce případů právě, jak Jarka zmiňovala, kde jako nemůžeme jako posoudit a usoudit, jo. Ale my víme, že třeba jako tam nikde se to neschoduje s tou Boží cestou, tak tam říkáme pozor, jako tady nikde to je z cestí a ne cesta. Takže samozřejmě jsou třeba u desatera, že tam máte velice jasné směrníky. Ano. Ano. Ano, to je zapotřebí tam, kde je tento zjevný hřích, jako říct, toto je před Bohem špatné. Jako jasně to říct. Potíž je v tom, že zase stovky a tisíce případů jiných lidí, kteří toto nepášou, ale někde vnitřně jako jsou jinde, tam to nevidím, že jo, a nemohu jako říct. Ale tam, když zjistím, jako, že jsou tyto případy, a když se podaří odhalit ten vnitřní postoj, kde zjistím, jako tady někde jako stojíš mimo, že? Tak tam jsem povinen říct, pozor, toto není Boží cesta. To je otázka, která je trošku složitější, protože že my tu nejsme jako takový ty policisté Božího království, abychom jako hned jako, že zapískali a pozor a tak dále. No to nejde. Jako, to musí být asi ta situace. Jako těžko třeba, když někdo tady za rohem to něco páchá, jako mu říct, tak hele, do Božího království nevejdeš. Tomuto zpravidla je putna totiž tomu člověku. Toho nezajímá, že? Třeba pokud tam krade auto, ho zajímá, aby to auto odvez, aby ho nechytli. Boží království jako toho nehra žádnou roli. Jako to je ta situace. Takže tam asi jako toto nepomůže. Ano? Po které jako je právě ten falešný závěr. On mi neubližuje. To je špatné. Jako tělesně ne, ale duchovně hrozně. Jako to je třeba tím říct. Jako je tím milejší tělesně zdraví, ano, je tím milejší prostě opravdu život. Jako mi řeknu to tělesně zdraví, že jo? Nechte ho v tom, nemá cenu se bavit. Ale jako, to je to hrozné. Jako tady se asi, mnozí jsou zaměření právě na to, to je tady ta tragédie té kapitoly, té první kapitoly Římanům, že tam ti lidé to dělají prostě jako s nadšením, že s chtivostí. Jako oni v tom žijí, to je ten jejich život, ta zvrácenost. Pavel říká, to vede ke smrti. Ale na každé mi to rozhodnutí. Já v tom můžu samozřejmě chtět zůstat. Dobře, ale co? Až jednou. Jako naší povinností není a naším úkolem není teď jako, že všechny umravňovat nebo tak. Ale jako třeba říct pozor, ta cesta vede do záhuby. Chceš anebo nechceš. A to je každá věc. Věci štalo tak zpočátku, že to je tak na bazi dobrovolné. Víte, ono, když máte podnik, tak tam jsou zaměstnanci a oni musí, ten šéf jako řekne, jak se to musí. Když to v církvi nikdo nic nemusí. Já jsem říkal, pane Bože, jak to může fungovat, když prostě se nikdo nic nemusí. Pak jsem zjistil, ono to funguje dobře. Tam, kde hledám jako tu boží slávu, že jo, tak tam někde opravdu jako to běží. Ale to je to místo. Proto jsem řekl, ten verš 7, to hledání tady velice podstatné v tom. Petr se asi, ano. Není uvěřil, tam je doslova, kdo slyší má slova a věří tomu. Jo, to je ten přítomný čas. Tady je třeba znát taky jako zase hebrejský, arminský způsob času, že jo. Uvěřím a trvám v tom. Ne je to jako jedno, že řeknu ano, tak pane, já ti věřím a teď zase si jdu svou cestou. To neplatí. Jo, tam jak je to rozhodnutí a to setrvání v tom. Proto tady Pavel píše tak vážná slova. Zřejmě to tam někde zaznělo, jako já jsem se obrátil, já jsem prostě obřezaný a tak dále. A říká, na to nespolehej. Ten dohledá. A to je ten stav trvalý. Takže v tom je třeba jako vždycky říkat, to je právě taková ta falešná teologie evangelikální u nás. Lidi dovést k obrácení, aby si vyznal, ano, já přijímám Ježíše Krista jako Pána Spasitele. To je ten vrchol. No a potom si děj, co chceš. To je satanská teologie totiž tady to. Protože když vyznám, tak jsem postaven na cestu následování, poslušného následování. A když toto nezdůrazní už, tak to je hrozné. Já se bojím, to je někde jako troskotá ta naše moderní charismatická evangelikální teologie. Že se toto neříká, že jenom se vedou lidi jako takhle k tomuto kroku, to obrácení a potom poslušnost. Netřeba, že jo, hlavně, že seš boží dítě a tak dále. To je od zlého. To je v rozporu se všemi důrazy biblickými. Že to uvěření, to obrácení, to je ten začátek cesty za Kristem. A když jdu za Kristem, s Kristem chcete, tak si nemohu dělat, co chci. Naprosto jsem nikdy opravdu vázán. Já svůj život dávám do jeho ruky. On je pánem mého života. A to je smysl toho vyznání. Prosím? Jistě, ano. 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 Když to je přece ten rozpor, když Ježíš mluví s Židy, že jo? Oni říkají, my máme otce Abrahama. Ježíš jim říká, co vám to pomůže. Jo, to je tam, to je to místo, jako máme otce Abrahama, jsme obřezaní, my jsme božím lidu. Ježíš říká, co vám to pomůže. Jako on žádá prostě jako to, opravdu dát svůj život Bohu. Je to je náročné, že jo? Velice těžké, ale právě tam začíná to boží požehnání. Všechno ostatní je na soud. To je velice vážný oddíl, tady to, ta druhá kapitola Římanům, ale je to tady. A proto tady ten důraz na to hledání, jako to hledání, to je proces, že jo? Kdyby tam řekl, kdo nalezl, tak je to uzavřené. Ale on říká, kdo hledá tu boží slávu a nepomítelnost. To znamená, já celý život jí budu hledat. Ne, že bych ji neznal, díky Bohu, Bůh se dává jako poznávat, že jako já ji poznávám, ale hledám, znovu, každý den znovu hledám. To je ten proces, jako kdy já každý den znovu jdu podřízen jemu. Proto jsem řekl, ten text je tak mimořádně důležitý. Římanům 2:7. Ano?